me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät naiset ja herrat, täällä tutkiva, suorastaan kopeloiva journalisti Roman Schatz maamme kirjoineen. Tervetuloa mukaan. Tämän kerran teemanamme on auto. Autoilu, autoon suhtautuminen, ja koska tämä on kansallisromanttinen ohjelma, niin tietenkin kyse on suomalaisten autoilusta ja suomalaisesta suhteesta autoon. Ja vieraissa täällä käyvät tänään naisautoilija ja taksitarkastaja Satu Sydänmaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Tuulilasilehden toimituspäällikkö Tapio Ketonen.
Tervetuloa. Kiitoksia.
Arvon vieraat, auto on lehmistä pyhin ja vasikoista kultaisin ja vapauden ja vaurauden symboleista symbolisin. Minkälaisilla ajopeleillä te itse tulitte tänne studioon? Satu, tulitko taksilla vai?
En, tulin ihan omalla autolla.
Joka on, nyt saa sanoa.
Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz, ouch.
Minä tulin meidän testiautolla, Dacia Logan, joka on meillä tällaisessa kestotestissä, ja tuossa pitää hiukan saada kilometrejä vielä ajettua, että sä pääsis 20 000 kilometrin huoltoon tuossa ensi viikolla.
All right, että sulla on tuommoisiakin tehtäviä, sun pitää koeajaa hienoja autoja ilmaiseksi.
No juu, se nyt on semmoinen juttu, että tämäkin on kuitenkin tämmöinen hintahaitari jossain 15-17 000 euroa, että no niin, niissä on tuommoisissa hienoissa autoissa minun mielestäni tuppaa olemaan siinä hintalapussa semmoinen 1-0 lisää, että, mm-hmm. että mutta kaikki tällaisia katsotaan, että pärjätäänkö me tämmöisellä autolla, että miksi meidän pitäisi silloin pistää sitten paljon enemmän rahaa autoon, jos tämäkin toimii ihan hyvin.
Mm-hmm. Millaisia autoja Suomeen tarvitaan? Mä tiedän, että tietyt mallit esimerkiksi eivät kauhean hyvin toimi 35 asteen pakkasessa, ja tietyistä maista tulevia autoja ei kannata ehkä tänne tuoda. Mikä on tämmöinen hyvä suomalainen auto?
No sanotaan näin, että meillähän on erityispiirteinä tässä meidän autoiluolosuhteissa on nämä kylmät ja aika usein myös tämmöiset lumiset, loskaset kelit ja huonot ajokelit, niin ihan pieni auto ei ole kovin kiva sellaisessa kelissä. Se tuntuu yhtä suurena iskuna tuommoinen loskapaakkuun ajaminen, törmäät sä siihen loskapaakkuun sitten pienellä tai isolla autolla, mutta siis sitten se vaikutus siihen autoon on paljon pienempi siinä 2,5 tonnia painavassa autossa kuin jossakin 600 kiloa painavassa. Ja tuossa juuri hiljattain olin ajamassa uusinta Smart autoa, sitä pikkumallia kaksipaikkasta, niin totesin, että ei se taida olla kuitenkaan se auto, mikä suomalaisille on se ihanne auto, että sitten kun täytyy saada mukaan niitä palttoita ja muita kaikkia tavaroita sinne talvikelillä ja muuta, niin kyllä sitä tilaa täytyy pikkasen enemmän olla, mutta
No siksikö kaikki suomalaiset ajaa farmareilla, että saadaan talviurheiluvälineet, lastenrattaat ja kultaiset noutajat sinne mukaan?
Kyllä, siis tämä on itse asiassa tämä trendi. Siitä on noin semmoinen suuruusluokkaa 25 vuotta, vähän ylikin sitten, kun oli yksi Fiatin esittely, missä he kertovat, että tämä tulee olemaan tulevaisuuden trendi, tämä, että tällaiset farmariautot nimenomaan, niin että niiden suosio tulee kasvamaan, ja kyllä se täytyy sanoa, että aika kirkas kristallipallo niillä siellä oli, että kyllä se tämmöiset tilaa vievät harrastukset on aika lailla yleistynyt. Siis kyllä farmari on aika kätevä esimerkiksi siinä, jos viedään perheen juniorin tai jonkun tämmöisen jääkiekkovarusteita tuonne hallille. Siellä on jumalattoman isoja kasseja ja kaikkea tällaista. Että kyllähän sitä tilantarvetta on, että sanotaan, että pärjätään varmaan pienemmilläkin tiloilla, niin kuin DDR:ssä pärjättiin perheautona Trabantilla, mutta se on vaan, että sitä
oli pienikokoisia ihmisiä ja, niin, ja pieniä perheitä.
Kyllä.
Mutta mun mielestä farmarimaailmaan ei kuulu semmoinen irstasilmestys, joka ilmestyi katukuvaan muutama vuosi sitten, ja se on Jaguar-farmari. Kun mä ensimmäistä kertaa näin Jaguar-merkisen farmarin, mä ajattelin, että nyt tunnettu, että on joku tehnyt pahan virheen. Tämä ei kuulu tyylilajiin. Satu, sä olet taksiyrittäjä, taksitarkastaja, ajat itsekin vielä taksilla. Että vieläkin sun pitää kuunnella välillä niin kutsutua skeidaa sen takia, että olet nainen. Vai onko se loppunut ja kokonaan?
No, just viikonloppuna oli itse asiassa hämmästynyt, kun oli pitkästä aikaa vanhempi rouva, joka sanoi niin, että naiskuljettaja, että no ehkä tämä matka taittuu näinkin. Olin pikkusen hämmästynyt.
Vanhempi rouva tykkää enemmän miespuolisesti.
Ilmeisesti näin oli, mutta hän oli kyllä varsin tyytyväinen, että päästiin turvallisesti perille, mutta aika harvoin on.
Että niin kuin tämmöinen humalassa oleva miesasiakas takapenkillä, joka tulee pikkujoulusta, niin se klisee ei enää.
Ei.
Hyvä miehet, olemme oppineet jotakin. Millä tavalla suomalaiset sitten ajaa? Täällä on tietyt välimatkat, kelit, tietty tieverkosto, mutta miten te itse kuvailisitte tämän kansan ajotyyliä? Löytyykö sellaisia asioita, joita vain suomalaiset tekee tai suomalaiset enemmän kuin muut?
Enpäs nyt oikein osaa sanoa, että onko se pelkästään suomalainen ilmiö. Kyllähän se esimerkiksi joku tämmöinen edelläajajan perässä roikkuminen, niin kyllähän se on joka puolella sellainen hankala ilmiö ja sitä tämmöinen pelko siitä, että joku siihen livahtaa siihen edellä olevaan väliin, niin se kai siihen ajaa. Ja sitten, no sellainen on oikeastaan kyllä, mitä mä olen tuolla, kun on joskus Saksassakin tullut ajettua, niin siellä on se ero, että no, jos saksalainen autoilija näkee tyhjän tien edessä, niin siinä ei ole kaasupolkimille silloin muuta kuin yksi asento siellä. Ja Suomessa siihen on tällä ankaralla sakotussysteemillä sun muuta on koulittu, että ei sitä kannata sinne pohjaan painaa. Mutta en mä uskoisi, että tässä mitään niin hirvittävän suuria ajotapaero ja sitten on se on arkipäiväistynyt joka paikassa tämä auto, että sitä käytetään samalla lailla monissa useimmissa paikoissa.
Nykyisen nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen alkoi Suomessa vasta vuonna 1973, kun Kekkonen oli esittänyt asiaa uuden vuoden puheessaan. Kekkonen on tämänkin takana ja näitä nopeusrajoituskokeiluja aloitettiin elokuussa 1973 Etelä-Suomessa ja pysyviä nopeusrajoituksia Suomeen tai pysyvä järjestelmä oli käytössä vasta vuonna 1978. Ja näiden vuosien aikana vuodesta 1973 vuoteen 1978 niin tieliikenneonnettomuuksissa kuoli alussa yli 1000 ihmistä ja sen jälkeen enää 600. Eli siis Kekkosen uuden vuoden puheella oli todella vaikutus Suomen teillä. Itse sanoisin, että kolme asiaa mä oon huomannut Suomessa autoillessani. Nämä järjettömät ohitukset, kun ohituskaista alkaa, tai vaikka ei olisi ohituskaistaa. Toinen on saadakseen 10 sekunnin etumatkaa, niin riskeerataan 10 ihmisen hengen ja aika usein. Ja sit toinen juttu on, että aina kun mä itse ajan päin punaisia Suomessa, tai ainakin täällä Helsingissä, niin mä katson tietysti peilin, että onko kyttä missään. Niin mun takana tulee vielä yksi tai kaksi suomalainen ajan myös päin punaista. Ja kolmas asia on se, että suomalaiset ei käytä vilkkuja. Kun sä odotat risteyksessä jonkun takana, niin aina saa arvata lasten kanssa, että kääntyykö tuo edessä oleva auto vasemmalle oikealle vai jatkaako aikuisen oikeasti suoraan eteenpäin. Nämä on mun havainto, että Saksassa pysähdytään punaisiin valoihin autotkin, Suomessa vain jalankulkijat.
Ehkä Saksassa on niinku suurempi tai enemmän suurempi pelko näistä Flensburgin pisteistä, että
pitää selittää Flensburgin pisteet, niitä saa aina kun tekee joku liikennerikkomuksen ja jos niitä kertyy 13 tai 15 joutuu niin sanotun idioottitestiin. Eli pitää suorittaa ajokoe uudestaan.
Meillähän on se riski tietysti, että jos tekee kolmen tämmöistä rikettä esimerkiksi ylinopeuksia sitten vuoden aikana, niin sitten taas saattaa päästä kanssa sitten niin kuin hetkeksi eroon sitä kortista, mutta kyllähän se semmoista on, että nämä on vaan jotenkin sillä lailla tulleita ikäviä tapoja, jotka on niin kuin pesiytynyt ja en mä tiedä millä ne sitten oikein häipyisi. Tietysti ne häipyy sillä, että jos siellä olisi niin kuin valtava poliisitarkkailu siinä kaikessa sitten ja sillä lailla, mutta esimerkiksi tuo on jotenkin semmoista hölmöä, että pyritään salaamaan niitä omia suunnitelmia mahdollisimman pitkään, että ettei sitä vilkkua käännetä päälle. Mutta...
Niin, mitä se muille kuuluu, mihin niin. Tästä lähdöstä? Poliisithan osoittaa Suomessa mieltä, koska heitä on liian vähän ja eurooppalaisella tasolla oikein ennätys vähän heitä onkin Suomessa. Ja täällä peltipoliisit ja osittain jopa feikki peltipoliisit valvovat meitä. Tämä on musta aivan uskomatonta psykologiaa, että tuommoinen kamera, joka ei olekaan kamera, saa mutkin hidastamaan. Mitä te olette mieltä siitä, että Suomessa on kesällä eri nopeusrajoitukset kuin talvella? Kannattaako oikeasti ruuvata koko valtakunnassa kaikki kyltit alas ja laittaa muut uudet tilalle puoleksi vuodeksi? Miksei suomalaiset osaa suhtautua keliin automaattisesti?
Musta tuntuu, että nämä muutaman viime talvisen kovat lumisateet on kyllä saanut ihmiset heräämään, että nyt selkeästi moottoriteillä tippuu ihan jo alle nopeusrajoitusten monesti nopeudet ilman, että siellä on 80 lätkä moottoritiellä, että kyllä siellä hissukseen mennään.
Ja sun mielestä voitaisiin jättää koko vuodeksi samat rajoitukset ja luottaa ihmisiin vai?
Kyllähän se kai semmoinen juttu on, että on ne sitten kesä- tai talvinopeusrajoitukset, niin ei ne kuitenkaan, ne nopeusrajoitukset ole välttämättä aina sitten sopusoinnussa sen vallitsevan kelin kanssa. Siis silloin, kun sieltä tulee oikein pahan näköistä keliä tuolta taivaalta tavaraa alas, niin ei siinä se 80-kään esimerkiksi ole välttämättä semmoinen turvallinen vauhti, että... Ja toisaalta sitten taas talviaikana saattaa olla aivan kesäkeliä vastaavia olosuhteita, että se on vähän semmoinen juttu. Ruotsissahan ei tällaisia talvinopeusrajoituksia tarvita.
Eikö?
Ei siellä minun käsittääkseni ole sellaisia.
No ei ole Saksassakaan, mutta ei siellä ole talvea. Nössömaita molemmat.
Eikä siellä oikein ole talveekaan.
Enää. Eräs kuuntelija valittaa mun alkujuonnosta. Roman, olisit yllättänyt meidät ja esitellyt vieraasi näin. Tässä on autoilija Satu S. ja miesautoilija Tapio K. Siihen reagoitiin kyllä, että niin kuin naisautoilija. Anteeksi, mutta on se kiva saada elää elämänsä ilman etuliitettä.
Mun mielestäni sitä ei oikeastaan kovin pitkälle näe tuosta autosta, että onko siellä sitten mies- vai naisautoilija siellä puikoissa. Että kyllä se kulkee ihan samannäköisesti.
Niin, ja ilmeetkin on ihan samat risteyksissä.
No, jotkut pahat kielet tietysti väittää, että kaikkein röyhkeimmät autot niin ne, kun katsoo, että ajotavat on oikein röyhkeät, niin silloin sieltä yleensä löytyy jo nainen ratista, mutta niin minä en väitä tällaista.
Mitä sä oot, Satu, ei nyt niin naisena, mutta taksitarkastajana ja kuskina mieltä siitä, että mä sanoisin, että taksikuskit tai ammattikuskit, jotka tavallaan elävät ja asuvat rekoissaan ja takseissaan ja pikku pakettiautoissaan, että ne on kaikista röyhkeimmät, koska ne on töissä. Ja niillä on aikataulu ja ne parkeeraa, miten sattuu ja minne sattuu ja tukkii kaikkien tien.
No ihan en allekirjoita sitä kyllä missään nimessä, että varmaan pakettiautot on pulassa tänä päivänä kaupungissa, koska siellähän on, tuntuu, että takseillakin on äärettömän vaikea välillä jättää varsinkin talvissa aikana asiakkaita, kun siellä ei yksinkertaisesti ole paikkoja. Että sitten me joudutaan jäämään liikenteen sekaan, rahastamaan asiakas ja siinä sitten totta kai kertyy autoja taakse ja joku malttamaton siellä toki torveakin saattaa painaa, mutta...
On vissiin jokunen morsiakin joskus jäänyt roikotettavaksi taksin perään Suomessa. Mut bussikuskihan ei saa jättää asiakkaita ulos tielle muualla kuin pysäkillä ihan liikenneturvallisuuden takia, mutta taksikuskin on vissiin joskus pakko tehdä näin.
No lähinnä asiakas monesti määrittää sen, että missä haluaa jäädä, että on monestikin aika vaikea etsiä mitään bussipysäkkiä, että saattaa olla pitkätkin matkat taipaleet sitten.
Ja kyllä aika usein näkee sellaista, että bussikin joutuu käytännössä jättämään sitten sen asiakkaan sitten jonkin matkan päähän siitä pysäkistä, jos siinä sattuu olemaan tosiaan vaikka se pakettiauto siinä pysäkillä.
Tai lumihanki.
No sitäkin.
Suomessahan kun kaistat puoliintuu talvella, koska vasemmalla ja oikealla on näitä lumivalleja ja joka risteyksestä puuttuu kaikki merkit ja parkeerata ei voi enää, koska parkkipaikoilla on lumikasa. Ja mä muistan, että tosi hyvä hetki suomalaisessa autoilijan talvessa on se, kun sä aamulla just lapioit autosi esiin ja se on valmis, radio on päällä, se on lämmin, sä haluat istua siihen ja sitten tulee se lumiaura ja laittaa sun viereen taas puolen metrin.
Vallin siihen.
Joo, mutta sitten ne lumikasat on semmoinen ongelma, että ennen vanhaahan Helsingissä poliisi vahti noita talomiehiä, että sieltä nämä lumet kerätään pois jalkakäytävältä ja sitten noin kiinteistö toimittaa hyvin äkkiä ne lumikasat pois sieltä tienvarsista. Tämä hommahan on nykyään loppunut kokonaan. Että siellä on, jos vasta sitten, jos ei minkäännäköiseen kasaan saada mahtumaan sitä lunta, niin sitten niitä ruvetaan pois ajamaan.
Helsingistä ajetaan joka vuosi pois 130 000 rekkakuormallista lunta jonnekin.
Joo.
Että Saudi-Arabeilla ei ole sellaisia ongelmia. Että kyllä se on ihan ymmärrettävää, että meillä maksetaan vähän enemmän veroa bensasta ja autoilusta kuin siellä.
Kun ei se mene siihen lumena jo.
Mistä autoista suomalaiset tykkäävät? Tilaston mukaan Suomessa on lähes 400 000 Toyota, yli 300 000 Volkkaria, 240 000 Volvoa, sen jälkeen tulee Ford, Nissan, Opel. Eli japanilais-eurooppalaispainotteinen meininki. Että mistä se johtuu, että Suomessa on niin paljon näitä japanilaisia? Toyota ja Nissan on top-listalla.
Voisin kuvitella varmasti hintaluokka on semmoinen siinä näissä autoissa. Että
siinä on minun käsitykseni mukaan siinä on kaksikin syytä. Siellä on tietysti tarjontaa sellaisissa sopivissa hintaluokissa, mutta nämä japanilaiset eivät ole olleet niitä kaikkein halvimpia siellä, mutta ne löivät lävitte 60-luvulla itse asiassa laadulla. Ja sitten siellä on aika hyvin eli siis siellä hinta ja laatu kohtas siinä vaiheessa. Meillähän oltiin tuossa 80-luvun alussa oli sillä lailla, että japanilaisten autojen markkinaosuus taisi olla ylitten 40%. Se on vaan se, että siihen aikaan, kun oli totuttu semmoisiin autoihin, joissa täytyy kulkea aina niin kuin sormet mustana, aina tehdä jotakin remonttia, niin sitten kun siihen tuli markkinoille sellaisia, jotka toimi jonkin verran paremmin, niin sitten ne kelpas oikein hienosti ja tämä on yksi syy siinä. Nythän on tilanne tietysti muuttunut sillä lailla, että japanilaiset ei ole niin dominoivia enää tässä vaiheessa, eli siellä on tullut nämä kärkeen, on kuitenkin kivunnut eurooppalaiset mallit.
Ja nykyajan autot ei voi enää itse mustin sormin korjata.
Joo, kyllä se.
Täytyy viedä jollekin tietokoneen laboratorioon.
Kaikkein tärkein varuste autossa on kyllä matkapuhelin, millä soittaa hinausauton paikalle.
Mm. Joka muuten aiheuttaa saksalaisissa aina hilpeyttä, kun Suomessa hinausauto ajaa ohitse. Mutta se Saksasta saa riittää. Suomalaisten kalusto, sekä yksityisautot että myös ammattiautot, ne on hienostuneet viime vuosikymmenten aikana. Muistan 80-luvun alussa, kun mä ensimmäistä kertaa Suomessa kävin, täällä oli vielä sellaisia TV-kilpailuja, jossa pystyi voittamaan länsiauton viikonlopuksi omaan käyttöön. Muistatteko te sellaisia? No, ja nyt kaikki pikkujupit täällä Suomessa ajaa pankkiinsa omistamilla Audeilla ympäriinsä. Siltä ainakin tuntuu ja siltä näyttää. Et miten, mikä on teidän näkemys siitä, että miten suomalaiset autot ovat muuttuneet? Ladojakin näkyy silloin vielä aika paljon. Ei sentään Trabantteja, mutta ja Varreista puhuttiin, Wartburgeista.
Joo. Nythän on se, että tietysti Ladaa ei enää saakaan edes uutena, mutta mutta no niin, minä olen vähän sitä mieltä, että kyllä se länsiautot, no niin ne oli jo 80-luvulla lyöneet lävitten niin tehokkaasti, että ei nämä ainoa itäauto, mitä oli oikeastaan käytännössä oli olemassa, niin oli tämä Lada, että jonkin verran myytiin myös Skodaa, mutta no niin muuten se oli, muuten ne oli kuitenkin niin kuin vienyt sitten, että tämä länsiauto, itäautokäsite on kanssa sellainen, jotkut harrastajathan tietysti sanoo, että kaikki on itäautoja, jotka on tehty Detroitista itään, mutta mutta no niin ei totta kai tämä elintaso on noussut, että siihen autoon satsataan enemmän. Toinen asia oli, että vielä 80-luvun alussa ja 70-luvulla niin meillä oli hyvin paljon pikkuautoja. Tällaisia jotakin jossakin vaiheessa 70-luvullahan se lähinnä oli se kultakausi esimerkiksi Fiat 127 ja tämän tyyppisille autoille. Volkswagenilla Polo oli aika suositus sitten heti, kun se rupesi tulemaan ja muilla vastaavilla, mutta nyt on niin kuin menty siihen pykälää ylemmäs, että meillä ei ihan pienellä autoilla halutakaan ajaa, ja juuri tämä kesämökit ja vähän pitemmät ajomatkat kuin muualla, niin on tämä lähtökohta siinä, että kyllä se, mutta oikeastaan ei tämä suomalainen automaisema tänä päivänä niin kauhean paljon eroa siitä, mitä sä näet tuolla jossakin muissa eurooppalaisissa maissa.
Että. Ei todellakaan. Yhdellä tavalla kyllä, mutta siihen tullaan kohta, että Suomessa on paljon vähemmän luksusautoja kuin esimerkiksi Saksassa. Täällä ajetaan jollain käytännöllisillä härveleillä. Ja tuommoinen Rolls-Royce ja Bentleykin näyttää surkealta loskaisena marraskuussa. Satu, sä tulit Mersulla ja sun taksiajajilla, kuskeilla, saako renki sanoa, saa, kun ne itsekin käyttää sitä sanaa, on myös Mersuja. Ja Suomen taksikalusto, taksiautot ja myös kuljettajat, ne on mun mielestä niin kuin ihan turhan hienoja välillä. Että Saksassahan kaikki, joka kulkee, niin siitä voi tehdä taksin suurin piirtein. Ja mitä etelämmäksi tullaan, niin sitä uskomattomimmilla härveleillä liikutaan, mutta Suomessa on jopa joku dress code olemassa teille taksikuskeilla, joku pukeutumiskoodi, jos.
Kyllä, tarkoitus on,
kun sä teet taksitarkastuksen, niin mihin sä kiinnität huomiota, että mistä huomauttaa?
No nimenomaan olisi toivomus, että taksin kuljettajan erottaa siitä taksin kuljettajan asusteesta, että se olisi yhtenäinen. Että jos vaikka tapahtuu jotain, niin tiedetään, kuka siellä on sen taksin kuljettaja.
Uskomatonta.
Kyllä. Ai. Ja onhan se huomattavasti siistimpää kuin se, että on raitapaitaa ja ruutupaitaa ja farkkua ja jos mitäkin päällä. Että.
Ei menisi ikinä läpi. Esimerkiksi mun toisessa kotimaassa, niin siellä taksikuskit olisi osoittamassa mieltä, että ei uniformulle. Mustalaisilla on tuommoinen tiukka pukeutumiskoodi, mutta pitääkö taksikuskeillakin olla?
Ei ole sentään, taksikuskella ei enää nykyään ole esimerkiksi koppalakkia päässä, niin kuin sitä vielä taisi olla tuolla 60-luvulla ja 50-luvulla. Että.
Kyllä, joo.
Ei mulla henkilökohtaisesti mitään sitä vastaan, mä mietin vaan, että tämä järjestelmä, että kuljettaja ja kuljetettavaa sitten takapenkille, että siihen liittyy vielä jotain hienoa. Ja Suomessa ei tulla 15 vuotta vanhalla Ford Kaalla hakemaan asiakasta.
Ei, se olisi varsin epäkäytännöllinen siinä asiassa kyllä.
Tuossa joskus parikymmentä vuotta, koska se nyt oli 90-luvun alussa, kun se oli yhdellä helsinkiläisellä taksifirmallahan, oli tämmöinen Mazda 121. Että se oli kai lähinnä semmoisena vara-autona, mutta kuitenkin, niin siellähän oli aikaisemmin vallankin, niin oli sellaiset hyvinkin tarkat mittavaatimukset, että minkälainen se auto, taksiauton pitää olla.
Kyllä.
Taitaa ne vieläkin
kyllä
olla.
On, joo.
Mihin muuhun sä kiinnität huomiota, että jos sä tekisit nyt ratsian jollekin taksikuskille, niin hänen pitää näyttää siistiltä ja hänen pitää erottua ulkonäöltään asiakkailta ja ohikulkijoilta. Miltä auton pitää näyttää, tuoksua?
No auton ei välttämättä tarvitse tuoksua, kunhan ei tuoksu hirveän pahalle. Että siisti auto totta kai, mutta siis ammattikuljettajalla pitää olla ammattiajolupa. Ajokortti totta kai ja sitten sen taksiauton asianmukaiset paperit. Et ne on, mitä me katsotaan sieltä.
Eli papereita teki tarkastatte?
Kyllä, joo. Ette. Ja ajopäiväkirja, että noudatetaan sitä puolta myöskin.
Se olisi kyllä hyvä sitten lisäksi taksikuskina, että vaikka nykyään nämä navigaattorit onkin, että olisi jonkun verran paikallistuntemusta.
Meillähän on taksin kuljettajat, että nämä saamatta ja luvan, niin joutuvat käymään taksin kuljettajan kurssin siihen, missä kyllä on.
Kokemuksista vaan päättelin, että siinä olisi ehkä parantamista.
Niin, mulla on ehkä samanlaisia kokemuksia, mutta vanha kokenut, kymmeniä vuosia ajanut stadilainen taksikuskikin joutui naputtelemaan Tavastjärnan katu navigaattorin, ja se ei ollutkaan niin helppoa. Taisi olla ruotsin kielen tunnilla vähän väsymys päällä joskus. Joo, ja kerran nousin operan kohdalla Mannerheimin tiellä taksiin ja olin menossa Boulevardille. Mutta taksikuski sanoi mulle, you are my first customer. Sinä olet ensimmäinen asiakkaan ja laittoi Boulevardin sinne GPS. Don't worry. Okay. Että toinen oikealle tästä, niin ollaan perillä. Mitä te olette mieltä suomalaisen autoilemisen hinnasta? Suomihan on siitä erikoinen maa, että täällä bensa on niin halpaa. Niin ajatelkaa asiaa vaikka näin, että litra halvinta bensiiniä ja dieseliä maksaa Suomessa paljon vähemmän kuin litra halvinta olutta tai viiniä. Ja Saksassa se on toisinpäin. Eli meillä se bensa on kauhean kallista. Mm-hmm. Mutta kaikki autoilijat aina valittavat, että me ollaan valtion lypsylehmä. Että bensavero, autovero, tyhjäkäyntivero, mitä vielä, avoautovero, jos sellainen on, mutta siis autoilijoita lypsätään koko ajan.
Kyllä kai.
Mitä siis, mieltä tästä?
Kyllä kai. Siinä on sitten tämä, jotkut väittää, että se johtuu siitä, että kun on, niin on tämä aakkosjärjestys tässä, että mitä seuraavaksi verotetaan, että A, aha, siellä on autot, ja B, aha, bensiini.
Siitäkö se johtuu? Että ja tämä, A, niin kuin alkoholi, sekin löytyy
sieltä. Se löytyy sieltä myös, ja sillä on myös aika korkea verotus. Mutta tuo on tietysti sekin, että tuota, siinähän tulee oikeastaan kahdenkertainen verotus johonkin useimpiin eurooppalaisiin maihin verrattuna siinä mielessä, että meillä kuitenkin nuo etäisyydet on aika suuret ja vallankin kun mennään tuonne ihan pohjoiseen, niin siellähän ne sanoo, että se on tuossa ihan vieressä, ei siinä kuin 200 kilometriä. Eli tuota, ne ajomatkat on Suomessa aika lailla hurjempia kuin mitä tuolla muualla päin, että sitäkin kautta sitä maksetaan ylimääräistä.
Sitten on tämä mökkeily. Mä joskus laskin, että jos jokainen suomalainen mökin omistaja käy mökillänsä kerran vuodessa autolla, niin yhteenlasketusti siitä tulee automatka maapallosta aurinkoon ja takaisin noin 300 miljoonaa kilometriä.
Ja kun ei se, ei se kyllä useimmat käy huomattavan paljon useammin.
Niin, ja aina autolla.
Joo.
Eli siis ekologisessa mielessä toi kesämökkikulttuuri, niin se pitäisi lakkauttaa kokonaan ja heti.
No jos ajatellaan, että ne kesämökit, suurin osa niistä kesämökeistä, tai hyvin suuri osa niistä kesämökeistä on noin niin kuin vielä lämpimänäkin ympäri vuoden, niin tuota, ei puhuta siitä ekologiasta sen enempää.
Jep, mutta se on sentään maalaisromanttista, joskaan ei ekologista. Suomalaiset säännöt. Ai anteeksi, ensin kannattaa varmaan muistuttaa koko maailmaa siitä, että kuuntelette Yle Radio 1:stä Roman Schatzin maamikirjaa, jossa tänään puhumme autosta ja autoilusta ja vieraina ovat naisautoilija ja taksitarkastaja Satu Sydänmaa ja Tuulilasilehden toimituspäällikkö miesautoilija Tapio Ketonen. Ja itse olen ajanut fillarilla viimeiset 7 vuotta ja mennyt sporalla ja kävellyt, koska mä tajusin, että autoileminen on Suomessa niin kallista, että jos ei ole ihan pakko pitää autoa, niin siitä kannattaa hankkiutua eroon. Että voi maksaa monta sataa euroa enemmän vuokraa kämpästä esimerkiksi, jos ei tarvitse ylläpitää autoa. Niin, säännöt ja autoilu. Suomessa ollaan aika tiukkoja. Pahin perinteinen suomalainen liikennerikkomus tai rikos. No, eikä se rike ole, on rattijuoppous. Rattijuoppumus. Että kuinka iso, kuinka usein se tulee vastaan kuin autoa. Että mä en oikeasti näe rattijuoppoja Mannerheimin tiellä. Niitä on aika vähän tai sitten niitä ei vaan huomaakaan. Mutta jos ajaa paljon muualla kuin Helsingissä, niin
mistä sen oikeastaan tietää, että kuka, minkälainen kuski siinä vastaan tulevassa autossa on? Että vasta sitten, kun se on siellä jossain ojan pohjalla ja tuota, sinne menee katsomaan ja tuota, sitten huomaa, että täällä ollaankin niin kuin muissa maailmoissa ja vahvat hajut, niin tuota, sittenhän se vasta voi epäillä, että todennäköisesti on rattijuoposta kysymys. Mutta että tuossa liikennevirrassa saattaa niitä olla enemmänkin, mutta mä luulen, että se on tietysti tuossa vuosikymmenten kuluessa vähentynyt, koska tuota, aina silloin tällöin iskee tämmöinen puhallusratsiakin ja sitä vähän pelätään, vaikka no niin nykyään ei tuommoiseen poliisin ratsiaan juurikaan törmää, että se oli joskus 10 vuosia sitten, niin niitä saattoi olla tuolla vähän enemmänkin, mutta nykyisin tuo liikenne on niin vilkasta, että eihän siitä tule mitään, että kun tuossa ruvetaan pysäyttelemään autoja, niin siinä on sitten hetkessä sellainen ruuhka, joka joka estää kaiken liikenteen siinä. Että.
Eli tarkastuksia jätetään myös tekemättä sen takia, että ei haluta tukita liikennettä.
Niin, no se on ihan pakko tilanne, ei sitä voida. Siis sanotaan, että jos siellä ruvetaan johonkin työhönmenoaikaankin esimerkiksi pistämään liikennettä poikki ja no, niin jokaista tutkimaan sieltä, niin siitä vasta se vastalause, että myrsky nousee, että kun siellä tuhannet ihmiset myöhästyy töistä.
No joka tapauksessa promille ennätys Suomessa, se on voimassa oleva ennätys on vuodelta 2002, se on ammattimiehen, tai siis tästä ei käy ilmi, oliko se mies vai nainen, mutta jostain syystä tuntuu siltä, että se oli varmaan mies. Suomalainen rekkakuski puhalsi 6,7 promillea vuonna 2002. Se on jo lääketieteellinen ihme, mutta rekkakuski.
Siinä vaaditaan pitkäaikainen kokemus, kyllä todella ammattimies on ollut asialla ja nimenomaan siis vähän muissa hommissa, noissa lasihommissa, koska sehän on sellainen juttu, että tämmöinen kaveri, jos sillä sattuu tilanne, että on 0 promillea, niin sehän on melkein vielä vaarallisempi kuin mitä siinä 6 promillen humalassa.
Totta, koska sitten hän vasta sekas. Näkyjä näkeekin kyllä. Ratin takaa.
Ei varmaan yhdessä illassa saa tuommoisia lukemia.
Oli pitkä matka. Mä joskus mietin sen jälkeen, kun mä hankiudun autosta eroon. Kun auto hankitaan, niin sehän omistaa ihmisen takaisin. Auto pakottaa sut paikkoihin, johon muuten et menis. Mä en ole käynyt huoltoasemalla mies muistiin. Kerran kävin ostamassa takkaklapea, koska niitä piti kävellä huoltoasemalla ja ostaa sieltä. Erittäin suomalainen tapa toimia. Niin, mutta ja tämä pitää vaihtaa renkaita. Mä muistan, että se oli joka vuosi 2 kertaa tuommoinen kauhean rumba, että renkaat alas vintiltä tai ylös kellarista ja aina myöhässä ja aina piti valmiina miettiä se tarina juuri tulossa Lapista tai lähdössä Lappiin. Kuinka paljon auto teidän mielestä oikeasti lisää viihtyvyyttä?
Se aika paljon riippuu siitä, että mitenkä paljon totisesti sitä tarvitaan. Eli periaatteessa, jos sä asut tuossa kymppiratikan pysäkin vieressä, niin kun esimerkiksi minä satun asumaan, niin enhän minä sinänsä tarvitse täällä kaupungissa liikkumiseen sitä autoa lainkaan. Eli kyllä kun mä käyn sen harvan kerran, kun mä käyn tuolla kaupungin keskustassa, kyllä mä silloin menen sillä ratikalla. Mutta niin sitten kun mä menen tuonne maalle tuossa, niin en minä vois sinne oikeastaan käytännössä millään muulla mennä. Ja siellä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka joutuu sitä autoa käyttämään aika lailla runsaasti. No siellä esimerkiksi kun mä käyn maalla, niin siitä on 30 kilometriä tämän Etelä-Suomen läänin, entisen Etelä-Suomen läänin hallintopääkaupunkiin keskustaan. Ja siitä kulkee aika paljon ihmisiä töissä sitten nimenomaan siellä Hämeenlinnan keskustassa ja matkaa sitten ajetaan siitä sinne töihin, sitten tullaan sieltä takaisin, käydään mahdollisesti niin kuin naapuri tekee viemässä poikaa jääkiekkoharjoituksiin sinne sitten ja sitten taas tullaan sieltä uudestaan takaisin. No siellä on emännällä on taas omat menonsa, niin kummallakin täytyy olla oma auto ja koska emäntä kulkee, emännän työvuorot ei ole välttämättä ihan samanlaiset kuin mitä on isännällä ja kaikkea muuta tällaista. Se on sellainen juttu, että auto mahdollistaa tomottispaikoissa asumisen käytännössä. Ei tarvitse asua siellä sitten kaupungin keskustassa, mutta tämä on sellainen tilanne, että ei tosiaan, jos sun elämän ympyrät on sellaiset, että sä ajat pelkästään, sun tarvii liikkua pelkästään siinä kaupunkialueella, missä toimii myös tämä joukkoliikenne, niin aivan järjetön hankintahan se on.
Siinä on muuten hyvä pointti, että aika monen paikan asukasluku vähennisi entisestään maa Suomessa, jos autoilusta tehtäisiin vielä vaikeampi. Sehän on jo aika vaikea. Laillisesti autoilla. Että aina kun lapset kysyvät, että onko aina kaikkia lakia pakko kunnioittaa, niin mä sanon, että aina välillä jokainen aikuinen tekee poikkeuksia. Jokainen, joka ajaa autoa, ajaa joskus vähän liian nopeasti tai pysäköi välillä vähän väärään paikkaan. Että kyllä me vähän huijataan, me aikuisetkin. Millä tavalla sun mielestä, Satu, suomalaisia koulutetaan ratin taakse? Et mitä sä oot mieltä suomalaisesta ajo-opetuksesta?
Mä olisin äärettömän iloinen, jos autoilun harjoittelun voisi aloittaa hieman nuorempana, esimerkiksi vanhemman valvonnassa.
16 vai?
Esimerkiksi 16.
Osaatko perustella?
No, tulisi semmoista pientä tuntumaa siihen ajamiseen. Siellä olisi aina joku, jolla olisi ollut vaikka pidemmän aikaa määritellyn ajan ajokortti, vaikka ei nyt tietenkään mikään 18-vuotias, joka on just saanut kortin, niin ei riittäisi siihen, vaan vaikka 5 vuoden ihminen, ketä on 5 vuotta omannut ajokortin.
Ei tuommoisena tuutorina siellä tavallaan,
niin,
ei ajo-opettajana, vaan niin perehdyttäjänä.
Juuri näin. Että menisi semmoinen kovin polte siihen hölmöilyyn vähän niin kuin ohi. Että sais kokeilla siinä vaikka vanhempien läsnä ollessa.
Luuletko, että 16-vuotias niin kuin heilauttaa sisäiset karvanopansa vähemmän kuin 18-vuotias vai ettei vaan olisi päinvastoin? En tiedä. Amerikassahan saa 16-vuotiaat ajaa.
Kyllä. Ja en tiedä. Voisin kuvitella, että se olisi ihan hyvä.
Mutta esimerkiksi tämä loskaopetus ja pimeällä ajamisen opetus, onko se kohdallaan? Mä muistan, että silloin kun mä suoritin ajokortin 78, niin mun ei tarvinnut edes ajaa pimeässä. Ja sitten kun mä ensimmäistä kertaa oikeasti ajoin yöllä, mutta tämä on ihan eri meininki, eihän täällä näe mitään.
Se on ihan totta. Mun mielestä silloin kun mä ajoin ajokortin, niin tuli ensimmäistä kertaa nämä pimeän ajokurssit tai lisätunnit siihen juuri, että piti käydä pimeällä ajamassa ja liukkaan kerin radoilla.
Mutta jos joku on saanut ajokortin suomalaiselta ajokoulusta, suomalaisesta ajokoulusta, niin hän ei voi perusluottaa teidän mielestään.
No kyllähän se semmoinen juttu on, että se ajokortti, niin siis se on itse asiassa, se on lisenssi siihen, että saa aloittaa sen autolla ajamisen harjoittelu. Elikkä se, vaikka se silloin 18-vuotiaana tuntuukin sitten ihan toiselta, että nyt osataan kaikki mahdollinen, niin kyllä se näin on, että se oikea liikennesilmä ja sitten se silmä niihin tilanteisiin, että miten tämmöisessä kelissä, tämmöisessä tilanteessa ja niin edelleen voidaan ajaa, niin se kyllä kehittyy vasta sitten ajan myötä. Mutta että tuohon koulutukseen mulla olisi kyllä semmoinen parannusehdotus, että kyllä nuo liikennesääntöjen opetus, niin siis sen pitäisi kuulua tuohon peruskoulun ohjelmaan. Elikkä
peruskoulukouluun.
Niin, peruskouluun, nimenomaan kouluun, koska joka ikinen ihminen on jollakin lailla mukana tuossa liikenteessä. Ja kyllä se olisi niin kuin aika lailla tärkeää, että nämä liikennesäännöt osattaisi ja opetettaisi sitten sillä lailla hyvin, koska vähintäänkin ne sitten liikkuu polkupyörällä, jos ei nyt tätä ihan tai tätä jalan, pelkkää jalankulkemista laskettaisi, mutta polkupyörällä liikkuu jo sitten hyvin monet siinä vaiheessa, kun ne rupeaa siellä koulussa olemaan, että ei se haittaisi kyllä.
Polkupyörällä saa ajaa ja kävelläkin saa Suomessa, vaikka ei pystyisi erottamaan oikea ja vasen keskenään. Autolla ei saa, eikä moottoripyörä. Siinä on erittäin hyvä ehdotus. Kiitos.
Siitä on ollut vuosikymmeniä puhetta tuosta, mutta niin jostain syystä se on vaan sellaista, että se on pelkkää autoilijoiden höpötystä tollainen. Mutta kyllä tilanne on se, että liikenne on sen verran vakava ja vaarallinen tilanne, että siellä olisi kyllä syytä olla sitten kaikki tieto hallinnassa.
Tietokoneillahan järjestetään perusopetusta. En mä nyt tiedä, onko se peruskoulussa, mutta jokainen koululainen oppii internetin käyttöä. Joo. Joka tapauksessa saa jonkinnäköisen ATK-ajokortin.
Joo, se on niin paljon tätä päivää, tämä että eihän tässä oikeastaan pysty kukaan niin kuin käytännössä enää ilman sitä tietokonetta pärjäilemään, tai pärjää, mutta on uskomattoman vaikeaa nykyään. täytyy esimerkiksi rahan hakeminen tuolta jostakin pankista, jos et saa niin halua käyttää edes pankkikorttia, niin kyllä se on tehty niin vaikeaksi.
Autotkin on tietokoneita nykyään. Puhutaan vielä vähän, jos teille sopii, suomalaisesta ammattiautoilusta eri rintamalla, urheiluautoilusta. Suomesta on aina tullut surma-ajaajia, formulakuninkaita, ralliprinssejä ja jotenkin tuntuu siltä, että sen täytyy johtua kahdesta syystä. A, siitä, että Suomessa on tuhansia kilometriä vapaata tyhjää tietä kesäisin, jossa nämä rallityypit voi tuutin täydeltä harjoitella. Muuallahan sun pitää vuokrata aikaa jostain, jos sä haluat kaahata kunnolla ja kokeilla, että pysyykö auto mutkassa. Ja sitten toinen syy on ehkä tuommoinen antropologinen enemmän, että ilmeisesti Suomessa on aika paljon ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka tykkää vaan antaa kunnolla hanaa. Toi kaikkien aikojen menestyksekkäin mäkihyppäjä Janne Ahonen harrastaa drag racing ja on siinäkin aika hyvä. Ja kun häneltä kysyttiin kerran, että miksi sä harrastat juuri nämä kaksi lajia, hän sanoi, että mä vaan tykkään mennä suoraan eteenpäin ja niin lujaa kuin menee. Ne on erittäin hyvät perustelut. Mutta onko teillä joku, tunnistatteko sen kipinän, että tekeekö sun joskus taksiratissa mieli kokeilla, että kuin lujaa tämä nyt oikeasti menee?
Kyllä joskus, kieltämättä.
Suomalaisessa asuu joku rallikuski?
Kyllä varmasti, jossain määrin.
Sehän on semmoinen vanha perinteinen tapa, oli kyllä, on ollut Suomessa jo aina, että kyllähän siellä noin niin äijät, kun ne jostakin kirkkoreisulta tulivat noin niin kotiin sitten hevosilla joskus 1800-luvulla tai silloin, niin kyllä kilpaahan ne silloinkin ajoi niillä hevosilla siellä. Jotta oli siellä sitten kirkkoreettakaan rattaa perässä, niin kyllähän se oli sitä. Ja nämä on vaan nämä nykyisin hevoskilpailut, niin se on hiukan muuttunut. Ne rattaat on sellaisia, että siellä ei ole enää perhe mukana siinä rattailla ja vastaavasti nuo autotkin on kehittynyt siitä siihen aikaan, kun nämä Hannu Mikkola, Timo Mäkinen, Rauno Aaltonen, kun he aloitteli sitä rallitouhua siinä, niin rallivirityys oli lähinnä sellainen, että otettiin siitä papan autosta noi pölykapselit pois ja sitten lähdettiin vetämään.
Ja vauhtiviiva maalattiin niin, katolle.
No aina ei sitäkään voinut siihen perheautoon vetää, mutta tänä päivänä niin siis tämä kalusto, niin siis sillä oikeastaan on mitään tekemistä näiden siviiliautojen kanssa, vaikka yritetään sillä ulkonäöllä tietysti tehdä semmoista mielikuvaa ihmisille, että noin nyt on sitten tämän mallisia autoja, mutta no niin mä olen vähän sitä mieltä, että kun siitä on tullut niin kallista siitä rallitouhusta ja semmoista vaikeaa juuri tästä syystä, niin ei me taideta nähdä semmoista suomalaisten ralliajajien määrää tuolla enää kuin mitä on tähän saakka nähty, koska mahdollisuudet siihen treenaamiseen täällä tulee jää aika lailla vähäisemmäksi. Eli se voidaan millä tahansa autolla ajaa tuolla pikkuteillä kovaa, mutta sitten kun pitäisi päästä siihen porukkaan, millä ajetaan todella kovaa tuolla kansainvälisissä koetuksissa, niin sitten loppuu rahat.
Ja suomalainen rallimaailmakin on vaarassa, tämä oli. Mm. Joo, mutta jos sun ajatuksia seuraa, niin kyllä näin voi käydä. Kimi Räikkönen vastasi kysymykseen, mikä yhteistä on rallissa, rallilla ja formulalla. Hän sanoi, että lajeja yhdistää yksi asia, se, että molemmissa käytetään rattia ohjaamiseen. Ilmeisesti muuten ne on vähän kaksi eri asiaa. Satu, tuntuuko susta välillä siltä, että sun ammattikunta saattaa olla sukupuuttoon kuolemaan päin? Tarkoitan sitä, että nyt on ollut jo 2-3 vuotta ensimmäiset täysin autonomiset autot liikenteessä. Sellaisia takseja on Yhdysvalloissa jo 2 osavaltiossa, jossa ei ole kuskia ollenkaan. Ja toisessa osavaltiossa, en muista mikä se oli, ei tarvitse edes autossa olla enää ihminen, jolla on ajokortti. Et siellä kaksi lasta voi tilata robottitaksi, mennä siihen ja lähteä kouluun tai elokuviin. Ja se auto vie heidät sinne.
En usko. Meillä jo pelkästään sääolosuhteet tekee sen, että tarvitaan kuskia.
Niin Kaliforniassa, joka on toinen niistä osavaltioista, että siellä ei ole loskaa.
Siellä ei ole loskaa, eikä muita semmoisia ominaisuuksia. En ole huolissani.
Kyllä se automaattinen ajaminen taitaa vielä kuitenkin olla aika kaukana edessäpäin. Meidän täytyisi oikeastaan pitää tämä keskustelu 20 vuoden päästä uudestaan, että silloin se nähtäisiin, mikä se tilanne on. Mutta tosiaan, niin me tuosta justiin hiljattain, oliko se viime viikolla vai edellisellä, niin katselin jostakin ulkomaisen lehden sivustolta siellä, missä todettiin, että ei se nyt kuitenkaan ole ihan tuossa vielä tällä hetkellä tulossa. Siinä tarvitaan aika paljon sitten kaikenlaista kehitystyötä ennen kuin se on loppujen lopuksi valmiina, vaikka sitä kovasti kehutaan, että kuinka tämä on valmista, mutta siellä on vielä aika lailla monia asioita, jotka täytyy ratkaista, ja eikä sitten ole ihan sitten sekään vielä täysin kovin helppo ratkaistava, että minkälaiset on nämä vastuukysymykset, jos jotain sattuu.
No onhan nyt jo autossa esimerkiksi näitä jarrutusassistenttiohjelmia ja näitä törmäämisen estolaitteita, ja jos ei kerta kaikkiaan osaa taskuparkeerata, niin siihenkin löytyy joku robotti, joka hoitaa sen. Eli kyllä. Sitä ihmistähän yritetään vähentää sitä liikenneprosessista ja vastuusta
ja
koko ajan.
Nythän meillä on semmoinen juttu, että nyt on esimerkiksi autoissa on tällainen kuin tämä ajovakautus, josta myös ESP-lyhennettä käytetään, niin sehän on nyt sitten marraskuun alustahan se tuli sitten, että se on ihan kaikissa uusissa henkilöautoissa on pakollinen varuste, ja sehän on sellainen, joka ottaa näitä kuljettajan tehtäviä, eli jos auto lähtee luistelemaan siellä, niin se tekee sen korjausliikkeen, jonkinnäköisen korjausliikkeen siellä lähinnä nyt tällaisessa vaiheessa jarruilla, mutta kuitenkin niin kuin se, mitä itse asiassa sen kuljettajan pitäisi tehdä. Sama on nämä kaistavahdit ja kaikki tällaiset, niillä pyritään helpottamaan sen kuljettajan tehtäviä.
No muista mun viimeisessä autossa, jonka merkkiä en nyt voi saksalaisena paljastaa, niin käyttöohjeessa luki, että ESP ei peruta luonnonlakeja. Tai semmoinen varoitus oli, että ota iisisti, vaikka sulla onkin ESP. Puhutaan vielä takseista. Että yksi kuuntelija oli sitä mieltä, että taksit eivät ainakaan kunnioita tyhjäkäyntisääntöä. Tuntikaupalla käyvät tolpalla, oli sitten kesä tai talvi. Mitäs taksitarkastaja tähän sanoo? Että
no siihen totta kai meitä koskee ihan samat säännökset kuin muita.
Onko se minuutti, mikä saa olla tyhjä käynti vai kaksi? Miten se?
Se on minuutti, mutta sitten kovalla pakkasella, oliko se, mikä se oli, parikymppiä vai mitä, kun on pakkasta, niin sitten saa käydä 2 minuuttia. Minusta tämä on, täytyy sanoa, että jos tosiaan meillä ei ole mitään muuta tekemistä, mitään muuta kuin on vahtia noiden muutamien autojen tätä tyhjäkäyntiaikoja, niin kyllä Suomessa on asiat todella hienosti.
Herra taksin kuljettajalla oli 1,5 minuutin tyhjäkäynti ja prässihousut vähän huonossa kondiksessa.
Mutta sehän on talvellakin vähän kiusallista, koska autot menee huuruun, ne on kosteita, asiakkaat tulee, menee. Se on kuitenkin meidän työpaikka, missä me ollaan. Että nyt on aika paljon autoissa vepastoja, mitkä pitää sen auton lämpöisenä, mutta
ja sitten vepasto on, kiittää varmaan tästä.
Kyllä, ja se on oiva laite siinä, mutta onko se järkevää sitten sammuttaa, koska siitä monesti lähdetään. Että ja sitten harvoin siellä tuntikaupalla autot varmasti tai 1,5 tuntia.
Ja tyhjäkäyntikielto ei koske poliisiautoja.
Niin. Kas kummaa, kun hekään eivät tykkää palella. Tiesitkö, Satu, että Suomen kielitoimisto, joka viime kädessä päättää meidän todellisuudesta, tai ainakin siitä, että miksi me sitä kutsutaan, kielitoimisto hyväksyi sanan taksi vasta 50-luvun alussa, ja sitä ennen puhuttiin vuokra-autoista ja pirsseistä. Mä luulen, että pirssi on stadin slangia, mutta se onkin ihan kunnon vanha sana. Ylipäätään hetken vielä haluaisin palata tämän autoilun historian alkuun Suomessa. Tämä on sen verran mielenkiintoista. Vasta vuodesta 2023 alkaen ylipäätään pidettiin Suomessa minkäännäköistä tilastoa autoista, ja silloin ei oltu niin kauhean kiinnostuneet siitä, että millaisia autoja Suomessa on ja kuinka monta, vaan laskettiin kaikki hevosvoimat yhteen. Suomen tilasto guru halusi tietää, paljonko meillä on hevosvoimia käytössä Suomessa polttomoottoreissa yhteenlaskettuna. Ja vuonna 2024 Suomessa oli 1024 henkilöautoa rekisteröitynä, ja niissä oli yhteensä 25 644 hevosvoimaa. Erittäin tärkeää tietoa. Ja silloin kun Suomessa alettiin myydä autoja noin 15 vuotta myöhemmin kuin Manner-Euroopassa, niin ylhäistö ei alussa ollut kauhean kiinnostunut autoista. Että se ei ollut kiva idea saattaa itsensä naurunalaiseksi julkisilla kaduilla, tuollaisella härvelillä, joka on yhtä hidas kuin hevosvaunut, mutta paljon epäluotettavampi. Että johon on aikoihin eletty. Ja nykyään meillä aina valitetaan sitä, että auto tuhoaa meidän elinympäristöä, ja se on vaarallista ja se haisee ja katalysaattoreita tarvitaan ja sähköautoja, niin ihan alussa auto oli siunaus saasteita vastaan, koska New York Cityssä jouduttiin esimerkiksi vuosittain poistamaan keskimäärin noin 15 000 kuollutta hevosta kaupungin kaduilta.
Oli niistä hevosista muitakin päästöjä sinne kaduille.
Kun niiden ruumiit, joo. Hmm. Eli siis silloin oltiin sitä mieltä, että auto on suuri pelastus, että enää ei haise pahalle meidän kaduille. Meillä on pari minuuttia aikaa. Saatte lyhyesti kehottaa maan miehiänne ja naisianne parempaan liikennekäytäytymiseen. Että mitä suomalaisten pitäisi muuttaa ratin takana käytäytymisessään teidän mielestä? Satu ensin. Menkää taksilla kaikki.
Juuri näin. Oikein hyvä vaihtoehto.
Et vähentäkää kaikki yksityisautoilu.
Kaiken kaikkiaan siellä varsin hyvin menee liikenne tänä päivänä ja otetaan huomioon ammattiautoilijoita. Oikein mainiosti.
Hyvä, eli Satulta saitti puhtaat paperit. Mitä Tapio on mieltä?
Joo, ei siinä mitään. Oikeastaan tämmöinen vanha slogani, mikä on jostain vuosikymmenien takaa, että turha kiire pois. Se auttaisi kauhean paljon. Jos nyt ajatellaan sitä, että no niin muutamalla ohituksella tuossa me saatetaan tosiaan säästää se 10 sekuntia ja 15 sekuntia aikaa, niin mihinkä se käytetään?
Jos se ohitus jätetään tekemättä, niin sen saattaa säästyä 10 elinvuotta vielä tai vielä enemmän. Suuret kiitokset tästä autoon liittyvästä pintaraapaisusta. Tästä oltaisiin varmaan puhuttu enemmänkin. Kiitoksia, kun tulitte tänne. Satu Sydänmaa, taksitarkastaja ja miesautoilija ja Tuulilasilehden päätoimittavan toimituspäällikkö Tapio Ketonen. Ja minä, Roman Schatz, hyvästelen teitä sitaatilla. Eräs suomalainen intellektu eli nimeltä Pentti Linkola oli autoilusta mieltä. Luulisi, että ainakin rauhanjärjestöt ottaisivat onkeensa tiedon, että toisen maailmansodan jälkeen liikenne on vaatinut selvästi enemmän ihmisuhria kuin käydyt sodat yhteensä. Vaatimus yksityisautojen takomisesta auroiksi ja lapioiksi lankeaisi luonnostaan. Näillä mietteillä turvallisesti liikenteessä ja hei.